televizordan ko'rsatilaversa, hatto maymun yulduz bo'lib ketadi. Rossiyalik teleakademik Pozner aytgan deyishadi bu gapni. Poznerniki deyiladigan gap originalda deyarli bunday. Televizordan ko'rsatilaversa, maymunning belidan pasti ham yulduz bo'lib ketadi. O'rischa aytilgan bu gapni so'zma-so'z keltira olmaymiz. O'zbekona ekanligi ko'klarga ko'tarilib maqtalaveradigan odob me'yorlari yo'l qo'ymaydi. O'zbekona odob tananing beldan pastidagi yumshoq qismi nomini yozishga yo'l qo'ymaydi. Yo'q, o'zi bor o'sha so'z, lekin yozish mumkin emas. Uyat bo'ladi-ya. Bugun gap o'sha uyat to'g'risida, teleekrandagi uyat to'g'risida. Gap fohishalarga bog'liq ikki telematerial ustida bo'ladi. Birinchisi Tailand jinsiy xizmat bozorigacha yetib borgan o'zbek fohishalari to'g'risida National Geographic telekanali tayyorlagan informatsion lavha. Ikkinchisi O'zbekiston telekanalining Toshkentdagi xatalarda militsiya o'tkazgan reydlar asosida tayyorlagan nigoh ko'rsatuvi. Gap aslida bu ikki ko'rsatuv mualliflari prostitutsiya bilan shug'ullanayotgan o'zbek ayollari insoniy qadrini qanchalik hurmat qilgan qilmaganliklari to'g'risida bo'lishi kerak. Lekin masalani bunday qo'yishga qo'rqamiz. O'zini mutlaq begunoh, mutlaq komil deb hisoblaguvchi tinglovchimizning fohisha ham odammi deb hayqirishidan qo'rqamiz. Qo'rqamiz-u past ovozda fohisha ham odam deb qo'yamiz-da masalaga boshqa tomondan yondashamiz. Fohishalik uyat ish, uyatli ish. Aftidan National Geographic telekanali bu oddiy haqiqatni yaxshi biladi. Tailanddagi pritonlardan birida o'tkazilgan reyddan reportaj tayyorlar ekan telekanal u yerdagi o'zbek fohishalari yuzini yirik planda ko'rsatmaydi. Umumiy plan tasvirlarda ham ayollarning yuzini suvab ko'rsatadi. Fohishaning kimligini, uning qosh ko'zi chiroyli xunukligini ko'rmaysiz. Politsiyaning kutilmagan reydidan o'zini yo'qotib, kalovlanib qolgan fohisha ayollardan ular qilayotgan ishdan irgana boshlaysiz. O'zbek ayollarning o'zbekcha, o'rischa, inglizcha valdirashidan xijolat bo'la boshlaysiz. Ola deysiz, kunlaring qursin.
Amid the confusion, some of the women try to get word out.
Shtaya mozhno, menga ribyonok, mozh kids, children tozhe.
Lavhani ko'rar ekansiz, kadr orti matnidan reyd o'tkazishdan maqsad bu importni fohishalar odam savdosi qurboni bo'lganmi yo'qligini aniqlash bo'lganini bilasiz. National Geographic telekanali lavhasida bironta ham chiroyli kadr, bironta ham chiroyli yuz yo'q. Fohishalarning xirqa ovozi qorni bir tomonga, mammasi, pardon, boshqa tomonga turtib chiqqan beo'xshov tanalari bor xolos. Irganasiz xolos. Endi nigohga nigoh tashlaymiz. O'zbekiston telekanalining nigoh ko'rsatuvida pafos to'la balandparvoz gaplarni eshitasiz.
So'zimiz avvalida milliy qadriyatlarimizni bejizga tilga olmadik. Ushbu qadriyatlar ham aslida mahallalarda shakllanib, e'zozlanib kelingan va bu davom etyapti.
Chiroyli kadrlarni, biri-biridan yosh, biri-biridan ko'hlik fohishalarni birin-ketin yip-yirik planlarda ko'rasiz. Ovozlarini aytmaysizmi ovozlarini? Bu ovozlari sahnabob jalb etuvchi ayollarni har qanday Latin Amerikan seriali dublyajiga jalb qilsa bo'ladi. Nigohni o'zbekchani bilmaydigan odam ko'rsa, uni o'zbek qizlarining go'zalligi to'g'risidagi ko'rsatuv ekan deb tushunib olishi hech gap emas. Jalb etuvchi chiroyli qizlardan ba'zilarining hasrati ham batafsil berilgan nigoh ko'rsatuvida.
Haligacha 4 ta bola ko'chma-ko'chi yuramiz. Uy yo'q. Amakim uyda propiskada Jizzaxda turamiz. Adam o'zimizni uy ham sotib yuborganlar. Faqat telefon qilarlar, pul so'raydilar. Bizdan pul olib ketadilar. Xotinlar bilan yashaydi. Kimdir xotini bor, shunaqa yuradilar. Mahalla biza bilan o'ylaydi, o'sha Toshkentni yurishadi bo'ladi. Amakim, endi amakimga yetmaymiz, faqat uyiga propiskaga qo'yib bergan, chunki uyimiz yo'qligi uchun, odam uy sotganligi uchun, 4 ta bolaga qaramaganligi uchun. 3-sinfgacha o'qiganman. shu onam dan keyin hamta xotinga uylangan Qoraqamishdagi u xotin rak bo'ldi adam uni ham tashlab ketdi maktabdan bizani chiqazib oldi sinimi va shu maktabga bermagan qo'rqitarli pul bermasang mana propiska anaqa yo'q telefon qilib yuboraman qizlarim uchastkoga ham kelib qizlarim fohisha deb gapirganlar
qizginaning hasratini eshitib o'tirib televizorni silagingiz kelib ketadi voy bechora jalb etuvchi qizlarni kadr ortidagi ko'zga tushmas odamlardan dam unisi dam bunisi so'roq qiladi eng ko'rkamlarini sizlaydilar bundayroqlarini sensiraydilar lekin har ikki holda ham so'roq qilguvchilarning qo'y og'zidan cho'p olmaganligini buzoqning haqi bor deb sut ichmaganligini his qilib turasiz farishtalardir kadr ortidagilar kadr ortidagilar qanchalik farishta bo'lmasinlar ularning nigohiga qizlarimning nigohi tushishini xohlamagan bo'lardim axir hatto bir kadrda tursukchasi ustiga shimini tortayotgan ayolni ham ko'rsatishdi pardon demayman ko'rsatish mumkin u ko'rsatganlari to'g'risida aytish mumkin emasmi nahotki ko'rsatuv mualliflari milliy bu so'zni umumdavlat deb o'qing televideniyada ayolni tursukchan ko'rsatish uyat ekanligini bilmaydilar fohishalar to'g'risidagi ko'rsatuvda naturalizmga shu qadar o'rin berish shartmidi axir axir har qanday savodsiz ham fohisha o'z mijozi bilan o'zbek xalq ertaklari o'qish uchun uchrashmasligini biladi-ku nahotki ko'rsatuv mualliflari yirik planda uzoq ushlab turilgan chiroyli chehra hatto u fohishaniki bo'lsa ham ko'ruvchida faqat ijobiy emotsiyalar uyg'otishini bilmaydi boz ustiga o'sha chiroyli chehra egasi noqobil otasidan hasrat qilib manqamishirig'ini oqizsa-chi ko'rsatuv mualliflari teleakademik poznerniki deyiladigan televizordan ko'rsatilaversa hatto maymun yulduz bo'lib ketadi degan gapni eshitmaganmikinlar yoki ko'rsatuv mualliflari ayolning tursugini qahramonkalarining yuzlarini tasvirda suvab qo'yishni bilmaydilarmi biladilar ana fohishalik qilayotganlarni jinoyat kodeksining biror moddasini buzganlikda ayblay olmaganlari holda chinakam jinoyatchilar internet qo'shmachilarining yuzlarini ko'chada ketayotgan tasodifiy mashinalar nomerini suvab ko'rsatdilar-ku bu dunyoning so'lu sog'ini biroz tushunib qolgan har qanday kasb biladiki har bir fohishaning o'z legendasi bor buni nigohchilar ham biladi bilmasligi mumkin emas lekin fohishaning o'sha legendasi mualliflarning fohishalik sabablari to'g'risidagi kashfiyotlari to'g'ri ekanligiga dalil bo'lib xizmat qiladiki undan foydalanib qolishlari kerakda
bizningcha bugun bu sharmandalikni kasb qilib olgan kimsalar yoki ularning oqlovchilari aytayotganidek iqtisodiy muhtojlik emas erkaklar soniga nisbatan ayollarning ko'payib ketishi bilan bog'liq demografik vaziyat ham umuman har qanday vaj karsonlar zamirida hech qanday asos yo'q uni vujudga keltirayotgan sabab yagona axloqsizlik iymonsizlikdir
chaynayotganim nigoh efirga uzatilganiga bir necha hafta bo'lib qoldi nega bugun gapiryapman yaqinda mintaqadagi qo'shni millat yoshlarining moskvadagi bir guruhi millatdosh qizlarini boshqa millat vakillari bilan yurgani uchun kaltaklayotganlari to'g'risida xabar paydo bo'ldi o'zlaricha vatanparvar millatparvar bo'lgan yigitlar nazdida qizlar nomaqbul yo'lga kirib ketganlar kaltaklangan qizlarga rahmim keldi nigoh ko'rsatuvga tushib qolgan qizlarga ham rahmim keluvdi bas jamiyat ko'nikkan andozalardan tashqariga chiqib ketgan bu ayollarga mening tomoshabinning rahmi kela boshlagan ekan demak o'zbekiston telekanali nigohi qiyshiq bo'lib qopti ayniqsa ko'rsatuvga tushib qolgan qizlarning ota onasiga rahmim keldi bu dunyoning so'lu sog'ini biroz tushunib qolgan har qanday kasb biladiki bu masalada har doim ham ota onani ayblab bo'lmaydi qizlarini yomon yo'ldan qaytarolmagan tevaragi tep tekis ilmli obro'li oilalarni bilaman nimaga erishgan bo'lishlari mumkin nigoh ko'rsatuvi mualliflari taxminimizcha ko'rsatuvga tushib qolgan qizlardan hech yo'q bittasining otasi o'zini osib qo'ygan bo'lsa kerak Qizlarchi qizlar, ular qaytdimi yomon yo'ldan? Taxminimizcha qaytganlari yo'q. Hatto bozorlari yana ham yurishib ketdi. Axir chakana reklama bo'ldilarmi? Qaytganlari yo'q deb taxmin qilishimizga yana bir sabab bor. Yomon yo'lga kirgan ayol o'zi tavba qilsa ham deb boshlanadigan va tavba qilmaydi deb tugaydigan matalni eshitganmisiz? To'la ayta olmaymiz matalni. O'zbekona ekanligi ko'klarga ko'tarilib maqtalaveradigan odob me'yorlari yo'l qo'ymaydi. Tilimizda mataldan tushirib qoldirganimiz so'z bor aslida. Lekin yozish mumkin emas. Uyat bo'ladi-ya. Teleakademik aytmagan bu matalni. O'zbek aytgan. Millatni nazarda tutayapman.